Ybraýymyň uly tatly ýegeni bardy. Ol Ybraýym bilen Kenan ýurduna gitdi. Ybraýym bilen uly töketiniň hem uly sürüleri bardy. Ybraýymyň çoponlary bilen Lutyň çoponlary sögüşdiler. Sebäbi olaryň hemmesi üçin mal wakary öri meýdan ýetmändi. Şonda Ybraýym Luty: "Geli kimi sögüşmäli, gowsa aýrylşaly. Sen özüň islän ýerini saýlap al" diýdi. Lut hem sürüleri üçin ýerin iň gowsyny isledi. Şonuň üçin ol deryanyň jülgesindäki otly, hasyrly ýeri saýlap aldy. Ol Sadom diýen şäheriň ýanyna ýaşamaga gitdi. Şonda Hudaý ýene de Ybraýyma: "Şu görýän ýerleriň ählisini men saňa we seniň neseliňe hemişelik berýärin" diýdi.